l-darbohrajn Fader Ġoborġ nsellimilkom nistidinkom mal-programm tagħna fejn flimkien mal-professur Perotta qegħdin nagħtu daqqat għajn u nanalizzaw dak li ġara f'pajjiżna lejn it-tmiem ta' snin 50 il-perjodu ta' diskussjonijiet fuq l-integration kif konna qed naraw l-aħħa darba wkoll l-isfond tal-gwerra ta' Suez waqt dawn in-negozjani għall-integration. Mill-programm tal-aħħa darba, Professur Perotta, qisna kellna żewġ elementi li ħallejni jom wieħed mhux magħluq u li jħor fil-bidu tiegħu. Ħanibda minn dak li mhux magħluq għal kollox. L-inċident mar-diffusion. It-kissir tal-arbli u kif ħriġt inti għall-ewwel darba ħarġa di fil-ktieb tiegħek bir-riċerka tiegħek li l-gvern Malti kellu jħallas il-kumpens. Dan l-element li mhux magħluq nixtieq nitkellmu fuq mbagħad nitkellmu fuq ir-rol tal-Oppożizzjoni. Kif spiċċa din l-istorja ta' Rediffusion biex
dan hekk? Min tof xtaq li jieħu kontroll ta' Rediffusion, jieħu kontroll ta' Rediffusion mhux jieħu l-kumpanija f'idejh. Imma li l-gvern ikollu final say jekk jiġu biex jiġu trasmess xi ħaġa li l-gvern jogħġbu ma jogħġbux. Però l-Ingliżi ma ċċettawhiex u baqa' anke f'korrespondenza li bagħat minn tof iktar tal-gvernatur għamlu ċara, qallu le. Għallu ma jistax naċċetta jiena li il-Rediffusion jkun non-reserved matter ma għandux x'jaqsam biss miegħu il-gvern Ingliż. Għallu
jiddependi
il-gvern Malti, skużani. Għallu jiddependi fuq ċirkostanzi. F'ċerti affarijiet ikun reserved matter, affarijiet li tlu difiż għandu bżonnhom bil-Malti il-gvern imperjali, u f'dak li għandu bżonn il-gvern Malti jkun local matter. U bdi kellu jikkuntenta minn tof ma se tagħmel xejn. Issa sattan f'dal-perjodu wkoll kien iddoppa transmitter dan.
Min tof.
U deċida li rrid jiftaħ stazzjon tal-Mull tal-Labour Party.
Interessanti li għax tiftakar iktar lura mbagħad meta kien fil-gvern u kien hemm min talab li jibda x'għandar il-Partit Nazzjonista dak iż-żmien għal ħadab ċajta ġifier kien hemm żmien fejn anke jurid.
Però ma setax huwa jiftaħ il-Partit Laburist ma setax jiftaħ stazzjon mingħajr liċenzja. U l-liċenzja x'wara l-Resen Telegrafi kienet reserved matter li dam għand il-gvern Ingliż. U għal-kem u beda għamex i trasmissjonijiet li beda jisejjaħlu Radio Malta u bħala test, pero da kellom jifqu għax licenzja l-Ingliżi ma ħarġux u ma kien hemm lebda intenzjoni li toħroġ riċerka. Ta' minn ngħidu wkoll li ma settur tal-elettorat il-prestiġju ta' minn tof żdied ħabba l-inċident ta' Rediffusion ta' finti ħarġet l-aspett ta' waqfilhom l-Ingliżi, eċetera, eċetera.
U ma kienx ħareġ l-aspett ukoll li kellu jħallas il-kumpens.
Eżatt. Imma ma l-Ingliżi ġara bil-maqlub. Kemm fl-offiċċju tal-gvernatur fejn hu kien kellu biex ngħid hekk simpatija kbira, tilef minnha dis-simpatija. Pereżempju nsibu lil meta jibatu rapporti tas-soltu lura Londra. Dawna il-gvernatur għamel aċċena għal-fatt li dakin l-ewwel darba fl-esperjenza tiegħu li minn tof l-ewwel aġixxa u mbagħad ħaseb. U dana kien element li nkwetom. Għal qabel vera ħafna drabi jużu ħafna teddejt, anke insulti u ħafna jgħat, imma ma jaġixxix. Id-darba qal da flok ma tkellem xejn, pratikament, u qabad u mexa. U li kienet xi ħaġa u li nkwetatom ukoll hija li mwans li ħall azzjoni. Ma rridx iddiskuti magħhom biex jaraw kif jistgħu jiftgħu isolvuha. Issa dana l-mistoqsija li hom kienet dina xi ħaġa li kienet kombinazzjoni għax kien taħt pressjoni kbira minn tof vera qalu t-tobba kienu qalulu biex jistrieħ ftit, imma jew di xi ħaġa karatteristika se tkun, jekk se tkun karatteristika, x'e tkun ir-relazzjoni miegħu, wol dina affarijiet li huma
aniżi. Sanċerti.
U b'dew idaħlu fija wkoll xiex il-qudiem jekk ikun hemm l-integration. Dawna qalu jekk timxi il-policy tal-integration, jekk Malta fatt issir integrata. Anki jekk għax ma nafx li hemm alternattiva oħra. Se tkun possibbli u mhux possibbli taħdem miegħu jekk ikun fil-gvern hawn Malta. U dik kienet xi ħaġa li kienet tinkwetom sew.
Iġvi nistgħu ngħidu allura li dil kwistjoni tal-arbli ta' Rediffusion. Li lu switlu ħażin għax is-simpatija li l-gvern Ingliż kellu leħ naqset. U poġġiet mistoqsija fuq il-kwistjoni tal-integration.
Tinsiex li diġiet wara l-famuża stedina li kien għamel lin-Naser, waħda fuq oħra.
U U koll, forsi din nistaw najdu li għawek dali ġara ma Rediffusion poġġa zerrija tanki dak li għamil iktar il-qoddim ta' kienu mintof li bazikament neħa Rediffusion minn Malta.
Jista' jkun, jiena naħseb li mintof qatt ma ħafira lir-Rediffusion. Għalkemm ir-Rediffusion fil-fatt dejjem kienu marbutin. Ma kienx xi ħaġa li setgħu lill-gvern Ingliż jgħidu le, bħalma setgħu xi kemm avvista l-gvern Malti jgħidu le. Issa, meta ġiet biex il-gvern Malti kanċella avviż tal-gvern Ingliż, u meta l-avviż tal-gvern Ingliż kien dwar id-difisa li kienet reserve matter, ma kellhomx rejt ċallu.
Fil-fatt f'dan il-perjodu wkoll kien perjodu meta il- fuq Rediffusion kienu jsiru diversi programmi biex mużax il-kelma ħafna, naħseb ħafna iktar korretta, maħalija diversi programmi li kienu jkunu produced mid-Dipartiment tal-Informazzjoni Malta, ta' Malta, tal-Gvern Malti.
Mhux dal-periodu.
Iktar ftit iktar lura.
Dal-periodu kull ma kellek mid-Dipartiment of Information kienu l-School Broadcasts u kien ikun hemm programm minn għalija ta' xi kwarti u xi minuta niftakar xi eżatt. Ta' avviżi tal-Gvern.
Imma kellhom pereżempju id-dibattiti li kienu saru fil-Parlament Ingliż.
Daka kienu talba tal-gvern Malti biex jati il-xieda għoddim il-Roundtable Conference. U dik kien għal diskussjoni kbira konna semmejna f-programm ieħor fejn għax il-gvern Malti rrid li x-xieda tiegħu tinstama' kollha. U tal-oppożizzjoni li huma tinstama' xi ma taqsebx.
Imma barra minn dik kif qal li wieħed milli kien atturi. Kienu għamlu sensiela ta' programmi fuq Rediffusion. Fej qabdu d-debejt li kien sar fil-House of Commons.
Le, mhux ta' House of Commons. Mhux ta' House of Commons kienet tax-xieda.
Ekku,
tax-xieda. Tax-xieda quddiem il-Roundtable Conference. Tax-xieda quddiem il-Roundtable Conference. Fatti waħda mit-tricks li saret kienet li biex jaqra l-parti ta' Mintov kienu għażlu wieħed li jinstema vuċi ta' Borsolivir wieħed jinstema kajman ħafna. Qed tifhem kien dak it-tricks tal-kwalità.
Mela semmejt il-Borsolivir u jinstema leħen ta' wieħed kajman ħafna. U dik kienet qisha l-aspett li aħna għalaqna bih laħa darba jisna introduċejnih. X'kienet ir-rwol tal-Oppożizzjoni f'dan kollu, kif ġabruħu Borsolivir u kif ġabruħu l-Partit Nazzjonalista. U anki x'effett kien hemm fuq il-Partit Nazzjonista ta' dan kollu qed jiġri fil-pajjiż.
Ara, l-iktar kritika ħarxa li ħarġet minn partit għal dak li għamel Mintof dal-inċident kienet mill-PCP, il-partit ta' Mabel. Minnha ta' Borsolivir ma ħarġet kważi xejn. U fil-fatt dana kien sors ta' ferment fih dan il-Partit Nazzjonalista. Iktar quddiem nitaqgħu miegħu naw kif kiberda u r-riżultati li kellu. Kellek nies bħalma kien Herbert Ganado. U xi oħrajn ma kienx l-uniku wieħed, li kienu ħassew li Borsolivir m'għamilx ir-reżistenza li missu għamel lil Mintof. Dan għalihom huma kien irraġunaw hekk. Jew ħaġa għandek tagħmel reżistenza kontinwa. Barra minn hekk dan kien għamel żball kbir u dan iż-żball kbir għandu jiġi muri tal-liw. Dan għawża l-vjolenza, il-vjolenza qatt mhija aċċettabbli meta jkun hemm nuqqas ta' ftehim. U dan għanna
s-sufu. Uża l-violenza għet jirreferu għu
għu għu l-arbli. Issa, il-naħa tal-ta' Borsolivir ma kienx jara hekk situazzjoni. Li ħaġa u kien jara il-pozizjoni tal-gvern Malti u kien Prim Ministru qabel u kien jaf li ħafna drabi vera l-Ingliżi kienu jtellaw omluk. Il-mod kif ma japprezzawx il-pozizjoni tal-gvern Malti. Barra minn hekk u kien jirraġuna wkoll. Li Mintof kien qiegħed iħarbat il-pjanijiet tiegħu stess. Six li Borsolivir kien kontra l-integration. L-assessment ta' Borsolivir kien li din il-kwalità ta' azzjoni li l-Ingliżi tagħmilhom inqas ħerqana li jkun hemm l-integration. Tajjeb għax ma jibdewx jafdaw.
Ridt itih il-ħabel
il-Mintof. Waħda ma rridx assolutament li jidher għax kien jemmen li m'għandix issir. Li jekk ħarġet kwistjoni bejn gvern Malti gvern Ingliż u jidher mal-gvern Ingliż. Ma rridix. Però minn naħa l-oħra, ra li hemm vantaġġ politiku wkoll fil-fatt li l-vantaġġ politiku jiġi mhux jekk toħoġ tattakka l-Mintof, imma anzi li tħallih li jrid jaffeġ bil-Malti, jaffeġu.
Borsolivir was always jealous of Maltese rights and believed in standing up firmly to Her Majesty's government whenever these seemed to be threatened. Therefore, his support of Mintoff's stand was based both on the Nationalist Party leader's convictions as well as on political expediency. Although Bojolivere was careful to condemn the violent methods used, he referred to them as a mere detail in a much broader canvas. The Nationalist Party's stance, however, appeared in its totality to be too mild to some nationalists, the most prominent of whom was Dr. Herbert Ganado. He had earlier resigned the presidency of Catholic Action in order to take an active part in politics and had successfully contested a seat in the Nationalist Party's executive committee. Ganado publicly condemned what he considered his party's feebleness in not unequivocally denouncing Mintoff for his illegal action against Rediffusion. This incident was the first public manifestation of the serious internal party divisions which would eventually split the Nationalist Party.
Sissa tkellimna aħna fuq il-żewġ aspetti, il-politika. Lokali u l-aspett li ieħor kien anki l-iżvilupp internazzjonali fil-Mediterran biss juwis kif kienu qed jaffettwaw is-sitwazzjoni lokali. Imma apparti l-aspett politiku, bla dubju ta' xejn kien importanti ħafna wkoll l-aspett ekonomiku. U fil-fatt anki kien hemm l-Economic Commission. Kif l-aspett ekonomiku x'importanza u x'enfasi kien qed ikollu u xi rwol kien qed ikollu f'dan kollu li qed jinħema?
Ovvjament, kif qed inti l-ekonomija hija l-pedament ta' kollox. Ejjeb, l-ekonomija hija l-iktar ħaġa importanti. U ovvjament ukoll li l-Gvern Malti mexxi minn Mintoff kien qed jara kif jista' jiżviluppa l-ekonomija Maltija. U jipprova wkoll juża kemm jista' jkun fondi Ingliżi għal dan il-għan.
Jekk iwaqfek tikkaw issa nkomplu nitkellmu. Jekk ikollok tagħti kwadru tippinzellati biss tal-ekonomija Maltija dak iż-żmien.
Allora naħseb nistgħu sempliċement ħafna. Ekonomija Maltija kienet totalment dependenti fuq il-flus li hemm fuq il-Gvern Ingliż f'Malta. Tajjeb? Nieħdu per eżempju.
Li kienu naturalment l-impjiegi ma' servizzi?
L-impjiegi ma' servizzi. U li kien jagħti lill-Gvern Malti wkoll. Għax imbagħad il-Gvern Malti kien jużhom għal proġetti u affarijiet oħra dak il-kwalità. Jekk nieħdu l-impjiegi, semmejt l-impjiegi inti. Id-dokjard f'dan il-perjodu kien jimpjega 15,000 ruħ.
U di kienet tara l-amra li għad, ġviri, bazikament meċi l-bajn.
U rajt li kienet juq, suf dar pjerġab da juq, su ma kienu kważi 15,000 ruħ għawni. Meta għandu 15,000 ruħ, kien ħdu l-figura ta' 1955, ġviri, dinija sena meta il-gainfully occupied f'Malta, vuol diri kema u jaħdmu, kienet 85,000. Vuol diri, inti għandek.
Għandek percentaċ enormi.
Ftit iktar minn wieħed minn sitta. Tajjeb jaħdmu dokjard. Issa ma dokjard kienu jaħdmu tal-linja. Tinsiex li mhux bħallum l-iskwalla jmorru bil-kozzi tagħhom. Jaħdmu ħafna biżniss oħra jissupplixxu d-dokjard b'ħafna affarijiet oħra. Vol diri d-dokjard barra xed jidħol dak li huwa pagi għal ħadd ieħor, għandu l-multiplier effect fl-ekonomija along the line.
U nifhem ukoll li kienu preżenza qawwija ta' personel Ingliż, soldat u l-familji
tagħhom. Ara kemm kienu dan jħaddmu nies oħra, sefturi, ta' il-biżniss li rħwienet. Il-postijiet li kienu jikru biex jqogħdu fihom furnish, diri dik kienet enormi. Għalhekk kull darba f'dar perjodu jekk ikun hemm ċaqliqa mill-Gvern Ingliż biex jaqta' l-ammont ta' flus, jew direttament billi inaqqas il-forzi u l-ħaddiema miegħu. Jew inkella billi inaqqas in-nies u allura jonqsu l-preżenza ta' Ingliżi, dik kienet kriżi għall-Gvern Malti, għax ma l-Gvern Malti ma kienx pożizzjoni li dana daqqa waħda isib alternattiva għalihom.
U f'dan mela, ok, da kienet il-kwadru. Malta ekonomikament dipendenti
għal-kollox fuq
l-ekonomija tal-Gvern Ingliż. L-Economic Commission li kienet saret.
L-idea tagħha di kienet biex tgħin il-Gvern Malti jara f'liema linji irid jieħu. U jara wkoll xi bżonnijiet għandu issiex li semmejna d-darba l-oħra il-kwistjoni li kien hemm fuq l-għajnuna għall-budget tal-Gvern Malti. Tajjeb? Issa, dina dell-Economic Commission biex ngħidlek qed imbeżla minn twelida. L-ewwel kien hemm kwistjonijiet kbar beżgħir gvernijiet minn se jażel il-membri it-terms of reference tagħhom. Hawnhekk Mintoff kultant kien ifettaq iż-żejjed. Flok kien japprezza l-fatt li kultant l-Ingliżi kien jaqbillu jgħidulhom iva fuq xi ħaġa, għax imbagħad huma kienu jħossuhom antipatiċi li jgħidulu le fuq xi ħaġa oħra. Kien pjuttost li tgħaddi tiegħu f'kollox, imma fl-aħħar insomma di bdiet taħdem. Però dawna qed jgħidulu iva, rajt naqblu issa mal-li kif ettajtin fuq kif andassi l-Economic Commission, ma stasi qed jgħidu ma dana kemm huwa ta' ersam dal-bniedem. Dan għal-san nibqaw mċabsin bieħ taf inti naħdmu għek ma nistawx naħdmu.
U terms of reference tal-Economic Commission x'kienu?
Issa, dawna kienu li jeżaminaw is-sitwazzjoni Maltija. Jaraw l-infiq tal-gvern kemm kien realistiku li kien qed jippjana għal-programm tiegħu ta' 5 snin u wkoll jagħtu pariri dwar kif tista' tikber l-industrializzazzjoni u l-affarijiet hekk fil-pajjiż.
U kienu Maltin, Ingliżi, Maltin?
Kienu Ingliżi. Law ħaġaw Malta għizmim ma kienx hawn nies li f'dik il-pożizzjoni kienu dawn. Kien hemm Sir George Schuster li kien ġaġi Malta bħala ekspert ta' gvern Ingliż u kien ħabib ħafna ta' Malta fil-fatt. U kien hemm Sir William Scott li kien bniedem b'esperjenza twila ħafna, kien ħadem bħala permanent secretary fil-Ministeru tal-Kummerċ f'Northern Ireland, fil-Ministeru tal-Finanzi, valdiri. Dawna kienu validissimi dan nies. Issa, fl-aħħar ta' Ottubru tal-1956, il-Kummissjoni ipproduċi dak li kien imsejjaħ interim report. Tajjeb, waldi kella tibni issa iżjed fuqu. Din għamlita ċara li fl-assessment tagħhom l-interpretazzjoni li qed jagħti il-Gvern Malti dwar għalfejn kienet jagħmel ċertu proposti fl-estimi. Ma kienux marbutin biss mal-implikazzjonijiet ta' kemm kellu flusu, però dena kien ħaġa ovvja, imma kemm se tistenna mill-gvern Ingliż. Dina mela għamluha ċara fi klim ieħor daw, ħafna klim sabiħ, l-ekonomija Maltija hija dependenti fuq dik Ingliża, mela dik tawilu l-gvern Malti u ma jistax ikun dina tibqa' sejjer. Ħarsu wkoll li d-dikjerazzjoni kienet saret fl-Lulju tal-1955 meta l-gvern Ingliż kien refa' responsabilità li jgħin l-gvern Malti għal-affajt soċjali u koll. U għalek, għalu s-saħan naraw il-program kapitali tal-gvern Malti kif fil-fat jitħolla. Dana jistan ħarsu liħ bħala attentat raġonevoli biex jilqa għal-problemi li jgħet juħorġu mil-fat li l-ekonomija Maltija hija zbilanċjata inħabba il-prezenza
tal-ġifiri. Ġifiri, kien hemm din l-idea li għandu jkun hemm xi forma ta' diversifikazzjoni u ristrutturar tal-ekonomija.
Mela qalu il-pjani tal-gvern Ingliż tal-gvern Malti kif huma fis-sitwazzjoni bażikament huma sound. Mela dana jaqblu magħhom. Imma qalu ma jfissirx li ma tistax jiġi kritikat il-mod kif kien jimxi. U jsemmu speċjalment żewġ affarijiet li qalu huma ma jistax jiġu jistax tagħmilhom difiża, they're indefensible qalu. Waħda minnhom qalet li il-gvern kien ikkommissjona ċertu xogħol sempliċement biex isir ix-xogħol. Jiġifieri jien għandi l-flus li ħadd mill-gvern Ingliż, nagħmel dak xogħol mhux produttiv, mhux hemm xejn, imma bekk se ħallasom pagi u l-flus ma jintilfux. Qalet dina mhix tajba, il-flus imissu jintużaw f'affarijiet li jistgħu jmorru għall-iżvilupp.
Li ħajproduċu.
Eżatt, li se jproduċu, affarijiet li se jagħmlu żvilupp. Barra minn hekk qal ukoll li ħafna drabi ma kienx qed juża personnel Maltin li setaw jgħinu fiħdan ustez, vuol diri biex jgħatu ċerti pariri, imma dawn qed jiġu sidestepped u joħroġ kollox minn fuq. U għallu dena fil-fatt miex tajba. U taw il-parir l-gvern Malti li jekk il-gvern Ingliż kien se jaċċetta li għandu dik ir-responsabilità għal dik Malti, il-gvern Malti rid jaċċetta wkoll li anke veri jiġu għal livelli ta' pagi jaraw li ma jkunx hemm estravaganza, ġifieri mhux nitolbu sa pagi se tħallas ir-reġina kif kienet il-ġisma, imma qed ikun hemm restraint all along the way. Da moġbux lil-gvern Malti, li moġbux għax qalu dawna kienu qegħdin ifetqu. Però naħseb l-iktar ħaġa importanti li nisimgħu hija biex għal qed l-Economic Commission u nisimgħu f'dar reading.
Finally, the Economic Commission made it clear that A, for industrial development, Malta will need help of a special kind from the United Kingdom. The United Kingdom government should consider what would be the most effective way for enabling the Maltese government to get in touch with British industrial concerns which might be interested. B. Financial relations between the United Kingdom and Malta must be handled in a spirit of partnership. Some flexible and not too cumbersome machinery should be devised for continuing joint consultation between the two governments. C. The time had come for working out a programme for expenditure, capital and current, for some such period as 5 years. It should be worked out as a joint effort between the United Kingdom and Maltese governments with appropriate expert advice. D. There is need to consider arrangements by which the Maltese government can raise funds for projects for which loan finance is appropriate. They recommended that Her Majesty's government should contribute a total of £5,877,000 towards the Maltese budget for
1957-58. Jekk, dak l-Economic Commission. L-industrializzazzjoni fil-pajis. Kif kienet u kif kien qed jara li trid tkun il-Gvern Malti u dawn ukoll tal-Economic Commission jekk dak li kienu qed jgħidu kienu x'ħajtelfu jew jgħinu l-programm tal-Gvern Malti.
Ara, diversifikazzjoni li tsir bil-fors. L-ewwel ħaġa qed jitbidlu żminijiet anke l-Gvern Ingliż qed jara l-affarijiet tiegħu b'lenti differenti u ma setax ikun il-pajjiż jibqa' jiddependi fuq kemm ifettilla tonfoq. L-Ingilterra f'Malta. Mela, biex ngħidlek, it-tweġiba għal din kienet tipprova industrializza l-pajjiż. L-industri ma kenniex naħħi d-dokjar u xi industri kemm ta' ċerta importanza, però ma kinux kruċjali.
L-industrija tat-turizmu naqas kienet teżist.
Ma teżix turizmu kellek pereżempju l-Farsins, all right, li kien diġà tista' tqisu bħala good employer, però xorta the good employer kien
il-primarjament.
Il-servizzi. Il-gvern kien jibbaża fuq is-servizzi. Foldri inti kellek dibiċċa xogħol. Mela, issa xi kwalità ta' industri se ġġib fil-pajjiż. Allora u l-idea kienet li jekk jista' jkun jippruvaw iġibu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pożizzjoni ġeografika ta' Malta. Imma mbagħad kellek problemi oħra. Biex iġib l-industrija trid ikollok supply tajjeb ta' elettriku, supply tajjeb ta' ilma. Li dawna kienu problemi jeżistu fil-pajjiż.
L-infrastruttura
qed ikollok. Li diġà ma kienx hemm. Kienu barra minn hekk qed jiġi xi ħaġa oħra. Għax huma l-idejat kienu li prinċipalment dawn l-industri se jiġu mill-Ingilterra. Wall industrialist Ingliżi jiġu to set up shop f'Malta. Ma daħabat ukoll il-perjodu meta fl-Irlanda ta' fuq qed isir programm qawwi biex iġib l-industri Ingliżi f'Northern Ireland. U hemmhekk kellhom il-vantaġġ ukoll l-Ingliżi. Li iktar viċin, kost kienu għon, oz ta' trasport and so on. Issa tgħid li Malta ma kienitx famuża.
Parti mill-Ingilterra.
Biex tidħol fl-Ewropa, il-goods Ingliżi tlu fl-Ewropa. Dan periodu fejn l-Ingliżi ma ninsewx, ma ridux jafu l-Economic European Economic Commission. Tajjeb. Anzi ħarġu barra min-negozjati li kien hemm. Dik bdiet taħdem fin-1957, voldi f'dar il-periodu, u l-Ingliżi provaw jkissruha, voldi li. It wasn't so easy għal-British goods
li se jibdew jikkompetu
fl-Ewropa, voldi li ma kienx. Dejja ħarsu wkoll xejn xi kwalità ta' mela ta' industri. U bdew kważi jikkunsidraw kollox li Royal Ordnance Factory, per eżempju, jibdew jipproduċu il-bullets bħala l-kanuni f'Malta. Waqgħet fuq waħda mill-idejat ta' Mintoff li jkollna dokjar ieħor ikun dokjar privat, kellek pereżempju attentat mill-aħwa Paċ, il-businessman, biex jinfetta dokjar, interessanti, din.
L-aħwa Paċ tal-eventualment tal-bika li jikri?
Interessanti li wieħed mill-postijiet li suġġesċa minn tofessi fetta dokjar dak iż-żmien, believe it or not, kien innaħata fuq ta' San Pawl il-Baħar, il-Mistra. Immaġina kienu kena dokjar din Mistra, illum il-turizmu f'dik l-erja ta' dak il-pajjiż x'kien spiċċa. Saru kuntatti wkoll ma' kumpanija businessmen Norveġiżi li kienu interessati jiftu dokjar f'Malta, però qatt ma waslu dawn. Ma waslux għal ħafna fatturi, il-financing concern kif kien se jiġi, però Mintoff kien iwaħħal fl-Ingliżi. Kien qed li l-Ingliżi mhumiex qed jirsistu biex jagħmluha easy biex dana jsir.
The Maltese government was justifiably aggrieved that constant British assurances of active help towards the industrialisation of Malta had not been realised. Mintoff appears to have lost hope that Britain would contribute towards diversifying the Maltese economy, or that she would strive to bring Malta's standard of living on a par with that of the United Kingdom, unless some way could be found to force Her Majesty's government's hand. Mintoff's determination to tie down the UK to a definite commitment to economic equivalence became irrevocable upon publication of a British Defence White Paper, which proposed very large cuts in Britain's armed forces during the following 4 years. This raised the alarming prospect of a severe drop in defence spending in Malta. To make matters worse, emigration had slowed down to a trickle and unemployment was rising.
Iktar dettaljat, għax għawek l-lum barra rajna l-aspet politiku kif konna għedna rolla ħadarba, daħalna wkoll l-aspet industrijali u l-aspet ekonomiku. Nirringrazzjak ħafna Professur Birota, inkomplu nitkellmu dwar żviluppi oħrajn fil-programm tal-ġimgħa dieħla. Nsalmilkom.